พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมเนื่องมาจากเนื้อหาแล้วก็สื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Digital Radio บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องดาราเสียชีวิตใน Fake Newsมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่ผ่านมาทันสื่อเคยนำความหมายของเฟคนิวส์มาบอกเล่าแล้วก็สรุปไปว่าการใช้คำแปลภาษาไทยว่าข่าวลวงหรือข่าวเท็จหรือข่าวปลอมคำใดคำหนึ่งอาจไม่ครอบคลุมเพราะว่าเมื่อแยกแยะFake News ตามการศึกษาของ The European Association for Reverse Interest ก็มีชื่อย่อว่า EAVI มันมีทั้งโฆษณาชวนเชื่อคือ Propaganda มีทั้งยั่วให้คลิกก็คือ Clickbait มีทั้งเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนที่เรียกกันว่า Sponsor Content มีเสียดสีล้อเลียนที่เรียกกันว่า Satire and Hawksมีการนำเสนอที่มันผิดพลาดไปที่เรียกกันว่า error แล้วก็มันก็มีเนื้อหาลำเอียงที่เรียกกัน partisan รวมทั้งทฤษฎีคบคิดคือ conspiracy theory วิทยาศาสตร์ลวงโลกคือ pseudoscience แล้วก็ให้ข้อมูลผิดๆเป็น misinformation และทำให้เหมือนของจริงไปเลยที่เรียกกัน bogusมันหลากหลายมากก็เลยใช้คำทับศัพท์ว่า fake news ก็จะได้คลุมไปหมดทุกประเภทอย่างนั้นที่ผ่านมาอีกเช่นกันครับที่ทันสื่อนำ fake news ทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาจนเกิดการขัดแย้งระหว่างผู้นำสหรัฐกับสื่อมวลชนชาติเดียวกันแล้วยังมีแรงกระเพื่อมของกระแสเฟคนิวส์ไปยังประเทศในตะวันออกกลางรวมทั้งในอาเซียนที่เฟคนิวส์กลายเป็นเครื่องมือในการคุกคามสื่อของผู้นำบางประเทศนี้มาถึงเฟคนิวส์บ้านเราครับก็มีหลากหลายเรื่องราวทั้งที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างเช่นการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่ออาทิตย์24มีนาคม2562ที่มีการใช้เฟคนิวส์ไปทำให้เกิดความเกลียดชังคือ hate speech และที่มีมาช้านานเพียงแต่ว่าไม่มีการหยิบยกมาชี้ให้เห็นเป็นเรื่องราวว่าเออนี่คือ fake news ก็คือข้อมูลไม่ถูกต้องหรือว่าเกินความจริงตัวอย่างของ fake news ที่มีมานานแล้วนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพแต่มันมาแพร่หลายอย่างรวดเร็วที่เขาใช้คำของโรคที่ว่าไวรัสนี่นะครับจะมาใช้ในภาษานิเทศศาสตร์ว่าไวรัลก็คือบนโลกของดิจิทัลเนี่ยบนสื่อออนไลน์เนี่ยมันก็แพร่กันไปแล้วก็แรงด้วยนะครับซึ่งวันหนึ่งจะนำเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยมาเรียนคุณผู้ฟังกันเพราะมันทำให้เกิดผู้รับสารซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดหรือเชื่อว่ามันสามารถรักษาได้ก็ทำให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ในกลุ่มเนี่ยแรงที่สุดก็คือเรื่องของความงามที่มีผู้ยอมจ่ายครับแลกกับความเชื่อว่าจะทำให้หน้าตาผิวพรรณบุคลิกภาพของตัวดีขึ้นแล้วก็ต้องเสียรู้ไปกับเฟคนิวส์หรือว่าเฟคอินฟอร์เมชันที่แม้ก็มีที่ไม่จะรับอันตรายจากเครื่องสำอางปลอมหรือว่าเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ก็เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ครับอย่างทันสื่อตอนดารากับโฆษณาที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องสำอางและอาหารเสริมใช้นักแสดงเป็นเครื่องมือในการโฆษณา ผู้ประกอบการก็ถูกจับดำเนินคดีนักแสดงหลายคนครับก็มีความผิดในฐานะผู้โฆษณาสินค้าที่ไม่ถูกต้องไปด้วยหนึ่งในเรื่องที่เล่นกันแรงเป็นการนำภาพที่เกิดขึ้นจริงจากเหตุการณ์หนึ่งมาประกอบเข้ากับภาพนักแสดงที่ถูกระบุว่าเสียชีวิตอันนี้เป็นพาดหัวเมื่อ27พฤษภาคมปี2022นี่แหละครับบอกว่าสิ้นตำนานนักบูไทยแล้วก็ระบุชื่อนักแสดงพาดหัวต่อว่าเคลื่อนย้ายกลับสรินทำพิธีแล้วก็บอกว่าผู้กำกับฟาส9แถลงเย็นนี้มันดูสมจริงมากเลยนะครับในใต้พาดหัวก็เป็นภาพของนักแสดงชายที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยกำลังเข็นรถสำหรับผู้ป่วยที่นอนลงไปนี่นะครับแต่ว่าบรรทุกผู้เสียชีวิตที่คลุมด้วยผ้ามุมขวาบนของภาพเนี่ยก็เจาะใส่ภาพของนักแสดงขณะยังมีชีวิตอยู่นะฮะนักแสดงบทบูเนี่ยพร้อมกับคำย่อภาษาอังกฤษโตๆว่า RIP คือ Rest in Peace ตามด้วยข้อความใต้ภาพว่าช็อกวงการภาพยนตร์โลกแล้วก็บอกชื่อดารานักแสดงภาพยนตร์หนังบูชาวไทยที่หลายๆคนรู้จักหนังเรื่องก็บอกชื่อไปอีกได้เสียชีวิตลงเมื่อ25พฤษภาคมเวลา 23 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สหรัฐอเมริกากำลังถ่ายทำฉากสุดท้ายของหนังเรื่อง Fast and Furious 9ทีมงานกองถ่ายเล่านาทีที่นักแสดงไทยขอร้องผู้กำกับเล่นฉากสุดท้ายด้วยตนเองวิ่งกระโดดหนีคนร้ายข้ามตึกความยาวกว่า10เมตรแต่พลาดตกลงมานอกจากนี้ยังมีภาพที่เกิดเหตุในต่างประเทศอันนี้เห็นได้จากรถตำรวจที่ไม่ใช่รถตำรวจบ้านเราแล้วก็มีการกั้นเชือกล้อมศพที่ถูกเบลอภาพบนพื้นหน้าอาคารตามด้วยภาพนักแสดงคู่แฝดที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยกำลังลำเลียงศพขึ้นรถพยาบาลโดยมีข้อความประกอบภาพว่า7โมงเช้าวันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมินำร่างนักแสดงผู้นี้ระบุชื่อลงจากเครื่องเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีภาพของวินดีเซลซึ่งเป็นนักแสดงร่างใหญ่ถ่ายคู่กับนักแสดงไทยที่ถูกเฟคนิวส์ว่าเสียชีวิตพร้อมข้อความว่าทางด้านเพื่อนร่วมงานนักแสดงหนังเรื่อง Fast and Furious อย่างวินดีเซลโพสต์ภาพแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงก็คือนักแสดงในเฟคนิวส์ผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ออกมาปรากฏตัวตนเพื่อแก้ข่าวนี้แต่ว่ายากนะครับที่ครั้งแรกเนี่ยคนจะไม่เชื่อเพราะนำเสนอด้วยภาพมีนักแสดงอาสาสมัครกู้ภัยฝาแฝดในภาพมีภาพเหตุการณ์ในต่างประเทศมีภาพวินดีเซลถ่ายคู่กับนักแสดงไทยนอกเหนือจากเนื้อข่าวสั้นๆแต่อธิบายเหตุการณ์ที่ทำให้นักแสดงเสียชีวิตจากการถ่ายทำภาพยนตร์เห็นได้จากมีผู้แบ่งปันจากข่าวเนี่ยกว่า 240,000 แชร์นั่นหมายความว่ามีผู้เข้าใจผิดไปแล้วกว่า 240,000 คนแต่จริงๆแล้วมากกว่านั้นครับเพราะว่าแต่ละคนใน 240,000 คนนั้นต่างก็มีเพื่อนในบัญชีของตนว่าจะมากหรือจะน้อยต่างกันถ้ารวมๆกันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่คนจะรับรู้fake news เนี่ยกว่าล้านผู้เสียหายใน fake news ชิ้นนี้เนี่ยนะครับคนแรกก็คือนักแสดงที่ถูกเฟกว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะแสดงภาพยนตร์ในสหรัฐคนต่อไปก็คือนักแสดงฝาแฝดอาสาสมัครกู้ภัยเขาเสียหายเพราะตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือรายที่3ก็คือวินดีเซลเพราะเขาถูกแอบอ้างเช่นกัน แต่ไม่ปรากฏข่าวการฟ้องร้องเจ้าของบัญชีและผู้สร้างเฟคนิวส์รายนี้ครับด้วยเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้บัญชีเนี้ยแล้วก็มีคำว่านิวส์เป็นชื่อด้วยเนี่ยต่อท้ายสำนักเนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ยังสร้างเฟคนิวส์ต่อไปโดยเฉพาะเมื่อ30มิถุนายน2562ที่สำนักข่าวสื่อสังคมพาณิชย์รายนี้ย้ำนะครับว่าสื่อสังคมไม่ใช่สื่อมวลชนพาดหัวว่าพยาบาลแห่ถ่ายรูปอาลัยอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อได้เลยครับวินัยไกรบุตรก่อนส่งไปสวรรค์แพทย์ยันอยู่ได้แค่ค้างพาดหัวไว้แค่นี้ครับแล้วเมื่อมีข้อความที่เจาะเข้าไปในภาพของวินัยไกรบุตรเนี่ยซึ่งถ่ายกับพยาบาลว่าอีก6วันตายนอกจากนี้ยังมีภาพบุคคลที่สันนิษฐานว่าเป็นแพทย์ซึ่งสื่อสังคมชื่อบัญชีนี้ไม่ได้ระบุชื่อนามสกุลแต่ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าแพทย์คนนี้แหละเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เฟคนิวส์ชิ้นนี้กล่าวถึงจี้จริงของนักแสดงเพราะว่าเวลาต่อมามีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลครับข่าวนี้มีข้อความว่าคณะอาจารย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาผู้ดูแลเคสพิเศษนักแสดงชื่อดังวินัยไกรบุตรที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองเพราะรักษาอาการมายาวนานกว่า7ปีไม่ดีขึ้นตัวยาสเตียรอยด์ที่ฉีดเข้าไปมีผลต่อระบบภายในวินัยไกรบุตรฉีดยาระงับมานานกว่า30ปีจึงมีผลต่อระบบภายในเชื่อมโยงไปยังสมองไม่สามารถรักษาได้ล่าสุดเข้ารับการสแกนสมองระบบเนื้อเยื่อฉีดตัวอย่างรวดเร็วจากการคำนวณของแพทย์อาจารย์สรุปได้ว่าจะอยู่ได้เพียงอีก6ถึง14วันเท่านั้นและข้อความต่อนะครับเมื่อทีมแพทย์ได้ผลสรุปอย่างชัดเจนจึงนำเรียนแก่ญาติของดารานักแสดงชื่อดังเพื่อให้ทำใจและเตรียมพร้อมกับการจากไปของวินัยไกรบุตรทางครอบครัวไกรบุตรวอนขอสื่อทางทีวีทุกช่องงดออกอากาศให้ประชาชนตื่นตระหนกอยากให้เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียทางอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กเท่านั้นเมื่อเฟกซ์นิวชิ้นนี้เผยแพร่ออกไปจากวันที่เขาโพสต์ก็คือ30มิถุนายน2562คณะแพทย์ได้ประชุมตกลงแถลงข่าวนี้ชี้แจงบ่ายวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2562ครับแต่ว่าอีกสักครู่นึงครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ครับเมื่อเฟคนิวส์ชิ้นนี้แพร่ไปเนี่ยบ่ายวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2562โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประวิตรอัศวานนท์หัวหน้าสาขาวิชาตัจวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและฝ่ายอายุรศาสตร์ของโรงพยาบาลก็จัดแถลงข่าวร่วมกับเมฆหัสนัยไกรบุตรซึ่งมีชื่อแสดงว่าวินัยไกรบุตรสรุปนะครับว่าวินัยไกรบุตรเนี่ยเข้ารับการรักษาอาการป่วยตุ่มน้ำพองที่โรงพยาบาลจุฬาช่วงแรกเนี่ยอาการดีขึ้นก็กลับไปเข้ามาอีกครั้งเนี่ยเมื่อ30มิถุนายน2562จากภาวะเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นอันเป็นวันที่เฟคนิวส์นี้ปรากฏบนสื่อออนไลน์นะครับมีผื่นขึ้นบนผิวหนังซึ่งต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์โรคดังกล่าวคณะแพทย์ก็แถลงว่าเป็นโรคที่หายากคือมีอัตราการพบเพียง1ใน 400,000 คนแล้วก็ให้ข้อมูลว่าผิวหนังเนี่ยเป็นอวัยวะภายนอกเมื่อเกิดผื่นหรือว่าตุ่มหรือว่าฝีหรือว่ามีร่องรอยต่างๆมันจะเห็นได้ง่ายก็ทำให้เกิดโรคทางผิวหนังได้นับพันที่มีชื่อไม่คุ้นหูอย่างเพมฟิกอยจนเข้าใจว่าเป็นโรคใหม่ผู้ป่วยต้องรักษาต่อเนื่องมาตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอกินยาต่อเนื่อง ไม่ควรลดหรือว่าเพิ่มยาเองแล้วก็ดูแลรักษาแผลอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้โรคเนี่ยสงบได้เร็วขึ้นทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปไม่มีรอยโรคใหม่เกิดขึ้นกรณีวินัยไกรบุตรที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคผิวหนังที่ชื่อเพมฟิกอยด์นั้นแม้ไม่มีวิธีป้องกันแต่เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดก็สามารถไปรับการรักษาให้ถูกต้องได้แต่ไม่พบผู้ใดที่เป็นโรคนี้แล้วเสียชีวิตผู้เสียหายในเฟกส์นิวชินนี่โดยตรงคือวินัยไกรบุตรถัดไปได้แก่ญาติมิตรของวินัยไกรบุตรที่ทำให้ขวัญและกำลังใจของเขาเหล่านี้สูญเสียต่อไปก็คือแพทย์ที่มีภาพของเขาปรากฏในสื่อออนไลน์แม้ไม่ระบุชื่อและจริงๆโรงพยาบาลจุฬาก็เสียหายกรณีแรกที่ระบุว่านักแสดงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะถ่ายทำภาพยนตร์ในต่างประเทศอันนี้เป็นเฟกนิวส์ประเภทข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์เรียกว่าโบกัสด้วยรูปแบบของเนื้อหาที่ประดิษฐ์ขึ้นเรียกกันว่า fabricated content กรณีหลังที่ระบุว่านักแสดงซึ่งป่วยเป็นโรคเพมฟิกอยด์มีอาการตุ่มน้ำพองตามร่างกายรักษามาแล้ว7ปีจะมีชีวิตอยู่อีก6วันเป็นเฟกนิวส์ประเภทข่าวที่ให้ข้อมูลผิดคือมิสอินฟอร์เมชันด้วยเจตนาในการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ผิดคือฟอลส์คอนเนคชั่นพิจารณาจากเจตนาของสื่อสังคมพาณิชย์รายนี้ถ้าตัดประเด็นขัดแย้งกับนักแสดงทั้งสองคนออกไปซึ่งก็ไม่น่าจะใช่อยู่แล้วล่ะครับก็มีเหตุเดียวก็คือการสร้างยอดผู้เข้าถึงยอดผู้อ่านแล้วก็ยอดผู้แบ่งปันหวังผลทางการโฆษณาที่จะได้รับจากผู้ให้บริการสื่อออนไลน์หรือ service provider หรือว่าผู้ประกอบการโดยตรงก็เป็นเจตนาที่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องในข่าวและผู้รับสารทั่วไปในสังคมออนไลน์ทั้งสองกรณีซึ่งในที่สุดแล้วก็จะมีผู้เข้าใจว่าเป็น fake newsจะไม่ได้หมายความว่าร้อยทั้งร้อยจะเข้าใจเช่นนั้นครับเพราะเวลาหนึ่งในการรับข้อมูลครั้งแรกกับอีกเวลาหนึ่งที่รับข้อมูลครั้งที่สองจากการแถลงข้อเท็จจริงเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ร้อยคนคือร้อยทั้งร้อยเนี่ยเมื่อคิดเป็นร้อยละนะครับซึ่งรับข้อมูลครั้งแรกเนี่ยคือร้อยคนที่รับข้อมูลครั้งที่สองประการต่อไปครับทำไมผู้สร้างเฟกนิวส์จึงไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบในการแก้ไขให้เกิดความถูกต้องเพราะว่าตามดูทั้งสองครั้งเนี่ยนะครับไม่มีการแก้ไขอะไรทั้งสิ้นแปลกก็ตรงที่ความรับผิดชอบนี้กลับตกแก่บุคคลกลุ่มบุคคลตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะรับผลกระทบที่จะรับความเสียหายออกมาชี้แจงประการที่3ครับเป็นประเด็นทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2560มาตรา14วงเล็บ1ก็คือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนกฎหมายคอมพิวเตอร์ใช้คำว่าประชาชนนะครับในภาพรวมมีโทษตามที่แก้ไขใหม่ให้สูงขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้เผยแพร่หรือว่าส่งต่อคือแชร์หรือว่าแบ่งปันที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมหรือเป็นเท็จก็มีโทษไม่ต่างกันตรงนี้สมมุตินะครับว่าจะมีการดำเนินคดีผู้แบ่งปันต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าไม่รู้หรอกว่าข้อมูลมันบิดเบือนต้องพิสูจน์ให้ได้ ถ้าพิสูจน์ไม่ได้คือศาลไม่ฟังมีโทษเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรียนย้ำคุณผู้ฟังนะครับเรื่องแบ่งปันเรื่องแชร์หรือส่งต่อประเด็นทางกฎหมายอีกเช่นกันครับแต่ว่าเป็นคดีแพ่งนะครับที่ผู้เสียหายซึ่งในกรณีก็คือนักแสดงสามารถฟ้องร้องให้เจ้าของบัญชีข่าวออนไลน์ในสื่อสังคมเนี่ยชดใช้ความเสียหายทางแพ่งได้เป็นตัวเงินแม้แต่หมอที่มีภาพไปปรากฏในข่าวที่ทำให้ก็เจอว่าเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ว่าอีกไม่กี่วันนักแสดงก็จะต้องเสียชีวิตนี่ก็ฟ้องร้องทางแพ่งได้อีกเช่นกันแต่ว่าสังคมไทยโดยทั่วไปนะครับถ้ามีเหลือบ่ากว่าแรงจริงๆก็มักจะไม่ค้าความแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือข่าวออนไลน์บัญชีนี้สร้างเฟกนิวส์ติดต่อกัน2ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยข่าวนักแสดงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะถ่ายทำภาพยนตร์เมื่อ27พฤษภาคม2562ห่างกันเพียงเดือนเศษก็ออกข่าวนักแสดงจะต้องเสียชีวิตจากโรคตุ่มน้ำพองภายใน6วันอันเป็นที่เข้าใจว่าผู้เสียหายไม่ได้ดำเนินการใดๆรวมทั้งทางฝ่ายผู้กำกับดูแลกฎหมายก็เช่นเดียวกันประการที่4ครับอันนี้ก็ไม่ได้กล่าวถึงกันเท่าใดนักก็มีบ้างนะครับแต่มันไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพราะว่ามองกันแต่เพียงผู้เสียหายที่ปรากฏตัวตนทั้งชื่อและภาพในข่าวแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงความเข้าใจของสาธารณะในประเด็นที่เป็นความเสียหายเพื่อแสดงให้เห็นผลทางลบของเฟกนิวส์นั้นมีมากเพราะถ้าไม่มีผู้เข้าใจผิดผู้เกี่ยวข้องในเฟกนิวส์ก็คงจะไม่เดือดร้อนเป็นไปได้ที่การตีความตามพระบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมาตรา14วงเล็บ1ตรงคำว่าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนั้นไม่ได้หมายถึงการเข้าใจผิดของประชาชนเข้าไปด้วยคือการเข้าใจผิดยังไม่ใช่ความเสียหายหรือทำให้เกิดความเสียหายน่าสนใจนะครับน่าจะใช้กระบวนการยุติธรรมในการหาคำตอบประการที่5ครับจากกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องศีลธรรมจรรยาจึงมีความสำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้คนในสังคมคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในทางชาติพันธุ์แม้สื่อออนไลน์พาณิชย์ไม่ได้รวมตัวกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันเหมือนสื่อมวลชนที่มีความพยายามในการกำกับดูแลกันเองโดยกำหนดเป็นจริยธรรมวิชาชีพแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำสิ่งใดก็ได้โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายครับจากที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่คนในสังคมจะใช้ไม้บรรทัดเดียวกันในการวัดสังคมก็เลยเป็นอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราเป็นหนึ่งในผู้รับสารหลายล้านคนจากโลกไซเบอร์ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ส่งสารควบคู่กันไปเราสามารถลดปัญหาเฟกนิวส์ให้น้อยลงได้ครับในฐานะผู้ส่งสารเพียงแต่เราเนี่ยคำนึงถึงหลัก3อย่างอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปข้างต้นก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลแล้วเรื่องของความเท่าเทียมทางชาติพันธุ์นั่นก็น่าจะเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วครับในฐานะผู้รับสารเราคงไม่ต้องการให้ใครมาหลอกเราหรือทำให้เราต้องสูญเสียทรัพย์สินหรือทำให้เราเข้าใจผิดไม่ว่าในเรื่องใดๆคือไม่ต้องการเสียรู้อย่างนั้นก็เริ่มจากการช้าลงหลังรับสารช้าลงที่ว่านี้ก็คือไม่ปุบปับฉับไวตัดสินใจหรือปักใจเชื่อไปแล้วช้าลงนี่แหละครับจะเกิดความคิดครั้งที่สองที่เรียกกัน second thought และความคิดนี้แหละจะย้อนกลับมาถามตัวเราว่าจริงหรือนั่นแหละถ้าเรื่องนั้นไม่สลักสำคัญไม่กระทบต่อใครหรือสิ่งใดรวมทั้งตัวเรา ก็ผ่านไปแต่ถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือตัวเราหรือทั้งสองอย่างทั้งได้และเสียก็เข้าขั้นที่3ในการหาคำตอบจะหาเองเลยครับแล้วก็จะพบเพราะเชื่อว่าโลกดิจิทัลช่วยให้ไม่ยากจนเกินไปนักในการที่จะหาคำตอบจะช้าหรือเร็วเท่านั้นพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางไทย PBS Digital Radio บรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan